esnatu maitia plazan ez da euskara izen da azken basoaren azken arrebolaren
Beno, ba, euskararen adarretatik, joango gara gaurkoan, atzo arratsaldean Hendaia euskaraz hilabetearen karietarat osasungintzan euskararen erabilera bultzatzeko eman beharreko urratsak aztergai jarri zituzten herriko etxean. Ipar eta hego Euskal Herriko osasungintzarloko profesionalak bildu ziren mai inguruan errealitate ezberdinak alderatzeko batetik eta bestetik hartu beharreko neurriak atxemateko. Euskararen erakunde publikoa, Hego Lapurdiko hiri elkargoa eta Hendaiako herriko etxeko ordezkariak ere bertan izan ziren, erakunde publikoetatik euskararen erabilera bultzatzeko asmoa agertuz kasu honetan osasungintza arloari begira. Eta Osakidetzan euskararen alde lan egiten ari den Hegoaldeko Osasungoa euskalduntzeko erakundearekin batera Baionako ospitalean euskaraz elkartea ere izan zen bertan. Maialen Axurategi larrialdietako erizaina da Baionan eta azken 15 urteotan hain zuzen ere, ba, lanean ari da Baionako ospitalean euskararen erabilera bultzatu nahian. 15 urte bete ditu elkarteak eta honako aipatzen digu Maialen Axurategi kaiek egiten duten lanari buruz.
Hastapenetik eman dugu problematika hori profesional mail batean. Guretako euskararen erabilera zen parte hartzen du osoki gure gure lanean eta gure hartatzeko maneran. Ni nau larrialdietan ari naiz, beraz lehen kontaktua ospitalean sartzen zarelarik, eta bon, egia da euskara emaiten duzularik, zure aurrean duzun pertsona, lasaitzen da, konfiantza bada, hurbiltasun bat, ez da dudarik, eta hori zerbitzu guzietan. Ordean nola bultzatu euskararen erabilpena ospitale batean, hemen iparraldean gainerat, pentsatzen ginuen hastapen batean behartzela euskara pixkat agerian eman, beraz seinaletika mailan, itzulpen batzuk ere gindiz izan ditugu, gero bohara, 15 urte hasi girela, eta mementuan, untxalaz behar ginuke hitzarmen bat EEP-rekin. Hortan gabiltze mementuan, ez da egina, haintzina pausu batzu eman izan dira, mementuan ez da burutu. Egia da, gero legedi bat, aniz lagunduko duela.
Baionako ospitalean euskaraz elkarteko kidek beraz, legea galde egiten dute, erakunde publikoen babesa, euskararen erabilera ospitalean bultzatu alizateko, izan ere euskara ez da hizkuntza ofiziala, baina zentzu honetan, euskaren erakunde publikoarekin harremanetan direla, aipatu nabarmendu zuen Maialen Axurategik ere, eta zentzu honetan, euskaren erakunde publikoko ordezkariak, kasu honetan, Jean-Michel Barbier, hizkuntza arduradunak parte hartu zuelarik mai inguruan ere, osasungintza arloan zertan diren azaldu zuen. Zenbait urrats eman baitituzte ospitale publiko eta klinika pribatuekin datozen urteetan euskararen erabilera bultzatzeko eta honako aipatu zuen atzoko mai inguruan. Jean-Michel Barbier.
Memento honetan euskararen erakunde publikoa bi xantier hasi ditugu, bat Baionako ospitalearekin, eta beraz Baionako ospitalearekin, zuzendaritzarekin, langileekin, beraz ospitalean euskarazekin, eta bildu gira, eta biztan da, biziki garrantzitsua dela medikoak eta erizainak eskualdunak direla, kaixoak edo eriek ezakite, beraz ezaugarririk ez bari madute ikusten, denentzat gauza bera da. Gauza horiek ere guk kondutan hartu ditugu eta hitzarmen proposamen bat egin dugu duela urte bat Baionako ospitaleari, eta nola Baionako ospitalea estatuaren adar sailortan sartzen den, mementoan erantzunik gabe dena. Bestalde, bigarren saila, eragile pribatuekin, beraz, kapio klinikeekin, beraz, lau klinika badaude Baionan, eta bat Agileja poliklinika Miarritzen. Klinika horietan, 900 langile badaude, mediku eta azkampo. Eta medikuak eta hauian langileak kondatzen direlarik, egan nahi du, Baionako kapio kliniketan 1200 langile badaudela. Biztanda, garrantzitsua dela holako eragile batekin euskararen bultzatzea. Beraz, ofizialki Igorri dute inkesta bat langileek, jakiteko nork ziren interesatuak eskuarraren plan bat egiteko Kapio kliniketan, eta beraz ondorioz 11 langileek izenak emanik, eta klinika guzietako ordezkariak bildurik lehen gidaritza batzorde bat egin dugu joan den otsailean. Eta anartean, zuk aipatu baituzu zonbat langile eskualdun dauden, iduriz, baina ofizialki deus ez dakite, medikuek eta zuzendariek erraiten dute 120ek euskara menperatzen dutela. Eta beren baitarik hala ere gauza asko hasi dituzte, bi kliniketan erantzun gailoa beraz euskaraz, frantsesez eta espainolez, zonbait liburuxka hasi dira, senditzen ditugu halako mugimenduan dira, gainerat jakin behar baita 2015ean klinika berria eraikia izanen dela. Eta beraz, karia hortarat, mementoan, beren nahikeria da eskuararen bultzatzea, bai seinaletik aldetik, bai inkesta horren aldetik, eta gero formakuntzen bultzatzeko, eta mementoan nahikeria dago, baina ikusiko nahikeri hori nola bideratuko den.
Beraz, Iparraldean Euskararen Erakunde Publikoaren partetik, baita ba, osasungintzako profesionalen aldetik ere borondatea da ezinbestekoa. Hain zuzen ere, ba, ofizialtasunaren faltan, Euskararen erabilera ba, osasungintzan bultzatze aldera, hegoaldean aldiz, errealitate aski ezberdina da, eta profesionalen artean Euskararen erabilera emendatzeaz gain, gaixoarekin harremanetan Euskara balioztatzeko neurriak ere borondate honez hartu bituzte, baina legearen babesarekin. Donostiko ospitaleko 4.000 profesional realitatik dauden ba euskaldunek hoietariko bat hain zuzen ere ba Felix Zubia dugu eta egin izan butenaren berri emantzukigun atzokoan. Bera pediatra da, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Eskolako irakaslea eta Euskadi Irratian ere medikuntzaren divulgazioa euskaraz egiten du saio batetan. Hain zuzen ere Donostiko ospitalean egindako ekintzak eta euskaren erabilera osasungintzan bultzatu alizateko hartu beharreko neurriak edo egin beharrekoari buruz ere hausnarketa sakona egin zuen. Felix Zubiak honako aipatzen zuen atzoko mai inguruan.
Donosti ospitalean borondatez abiatu genuen kanpaina bazan hau da. Profesional euskalduna identifikatu dadila. Eta azkenean Osakidetzak gure nagusiek erabaki zuten hori gauza egokia zela eta orain agindu zeman digute dakigunak eramateko. Beraz, pauso txiki bat bada ere lortu dugu. Donosti ospitalean badugu langile euskaldunon batzorde bat. Bertan, 4.000 langile inguru baldin bagara, gutxienik 120-125 euskalduna gara. Alegia 1.100 langile euskaldun badelan. Bigarrenik gero, geure artean ere euskaraz egiten baldin badugu irudi aldatuko da. Eta hizkuntza gaixo baten irudi aldatuko da. Eta behar bada zailtasunik handiena da nola egin euskaraz medikuntza teknikoa. Hori da euskararen etzaiek erabiltzen dutena. Ez zuzer nahi duzu, mediku hon bat ala euskalduna. Eta zer gara euskaldunak txarrak ala zer. Ez? Bueno, ba, frogatu beharko diegu, euskeraz, beraiek baina hobeak izan gintezkela. Orduan, hau guztiak itxiko ditugu. Eta ez gaude urruti, lortuko dugu. Eta gure aldetik zer dagokigun? Ba, alik eta profesionalik onenak izatea eta gainera publikoki adieraztea euskalduna garela. Eta prestigio horrek berak ere, itzulian jendeak, jendea bultzatuko du osasun sisteman euskeraz egitera. Orduan, guk eraman behar dugu da, ezin dudana da, eriari bere ahuldadean indar bat egiteko eskatu, badauka nahikoa. Eta zenbaitentzat medikuntzaren edo ospitalen edo osasun mundua inguru erdalduna izan da, eta hori puskatu egin beharra daukagu. Eta hori puskatzeko, azteko irudia puskatu beharra daukagu, baina jendearen presioa behar dugu, hori ezer baino lehen. Jendearen presio horrek legeak ekarriko ditu, eta legeak ekarriko ditu aldaketak.
Eta legeak aldaketak ekarriko bituenan artean, esan bezala, borondatea da nagusi eta hortan ari dira ere, bueno, ez solik erizain eta medikuak, psikologoak ere, Amaia Montes psikologo eta sexologa da bilbotarra bera berez, baina Hendaian kontsulta duena. Eta bere esperientziaren berri eman zigun. Hain zuzen ere, euskararekin harremanetan euskaldun berria izanagatik ere, borondatea haundia du zerbitzua euskaraz eman alizateko eta beresanetan guztiz beharrezkoa da gainera, geroz eta euskaldun gehiago edo zerbitzua hala eskatzen duten pertsona gehiago daudelako. Amaia Montes.
Psikologoa eta sexologoa hemen Hendaian hasi naiz lanean orain 4 urte eta ere Donibaneko poliklinikan soan paliatifeko naz lanien. Bueno, bai guk behar dugu hitz egin eta, bueno, hitz egin entzun psikologoren konsultan garrantzitsua da gutxienez pazienteak bere hizkuntzan hitz egitea. Konfiantzan aldean ukitzea olako harreman polita eta gero errezagoa jaten da gauza guztiak, hori badakigu. Eta hemen endaian denetarikoa egoten da, bai euskaldunak, gero ordeldunak eta ere frankofon ere. Beraz, konturatu naiz hemen iparralde eta hegoalden badaude errealitatea guztiz ezberdina. Eta oraindik ez daudeen beste psikologa ben iparraldeen bilingue edo trilingue eta beharrezkoa da. Espero dut horre urrengo generazioa eta igual gazteagoa horregotea. Ume piloa ateratzen dira orain zehazkan eta ume hor guztiak beharko dute profesionalak osasunen bidean euskeraz zerbitzu ematea. Ni nire estatistikarekin psikologo bezalakoa adibidez Donibaneko klinikan euneko hogei bazien porzentaia izan dira euskaldunak, baina euskaldunak. Euskal, geni konturatu nintzen, egon da zenbakia nahiko altua. Bueno, hemen gaude apurtxu bat hemen mugaren ondoan, baina euneko hogei porzentaia izan da, euneko hogei, eta gero bilingue, ni uste dut egon da ia 40 egunekoa. Eta hemen hemendaian ere nire konsultan dekoia gauza bera, eh.
Eta haiei, euskaldun hoiei guztiei osasungintzan asistentzia harreta euskaraz emateko, ba eman beharreko bermea oraindik ez da betetzen, ez da gutxiago ere. Ez iparraldean, ez da hegoaldean ere legea alde baldin badute ere. Zentzu honetan aipatu atzoko mai inguruan ere, ba hego Euskal Herrian bereziki Osakidetzan euskaren alde lan egiten duen hegoaldeko osasungoa euskalduntzeko erakundeko lehendakaria izan zela, bertan Carlos Ibargurendu izena eta horixe bera aipatzen digu. Euskaldunen hizkuntza eskubidea osasungintzan ez dagoela bermatua, baina neurriak hartzeko bidean direla. Lanen ari dira hortan, Carlos Ibarguren.
Oraindik gaur egun gure esparruan eta gehienok Osakidetzan lan egiten dugunez, ba, erkidegoan legealdetik akaso Nafarroan eta iparraldean baino hobeto gaudela. Baina bueno, hori bezain erresa izan daiteke lehenengo hitza euskaraz egitea, ezta? Kaixoekin zorionean beti lehenengo hitza euskaraz egitea. Euskaraz ez baldin badaki, frantsesez erantzungo dizut, akitxo ez pasatzen du euskaraz baldin badaki, ba, harreman euskaraz egin dezakezu besterik angabe, ezta? Kaixoarekin badaude neurria gure artean, ez da askotan erresa euskaraz hitz egitea, ze, bueno, ba, guk ospitalean adibidez, goizero egiten dugu sesio bat, gauean edo guardian zehar ze pasaden kontatzeko, eta, klaro, nahikoa da batek euskaraz ez jakitea, eta historia klinikoan idazteakoan, ba, berdin, nolabait garatu behar dugu atzetik handatorrenak ulertuko duela eta guk ezin dugu euskaraz idatzi eta ezin dugu pausoiek momentuz zaila dira guretzat, ezta. Eta beste punto garrantzitsu bat da, esaten baldin badugu batez ere administrazio publikoak, pribatuak, bueno, pribatuak ikusiko du zer egiten duen, ze konbeni zaion bezeroak erakartzeko edo ez erakartzeko, ezta. Baina administrazio publikoak esaten dugunean bermatu behar duela gaixoaren hizkuntza eskakizuna, horrenikan osasun arloan oso urruti gaude horretaz, ezta. Han adibidez, zukutxara juten zenean, zukutxari esaten diozun nik harremana zurekin euskeraz eduki nahi dut. Eta hortikan aurrera, kutxazainean txartela sartzen duzunean, etxea eskutitzaia izten zaizunean edo internet bidez sartzen zenean, beak kutxak badaki, beste ikan gabe, eta beti euskeraz ematen dizu harta. Normaltasun batean, ez da? Gaur egun adibidez, Osakidetzako sistema informatikoek albideratzen dute gaixoak hizkuntza eskakizuna egin dezala. Gero gila da, ez dira nahiko pauso eman, profesionalok berehala ikusi dezagun gaixorrek nolako harremana nahi duen, ezta? Eta gila da gaixorri euskera hautatzen badu ere ez zaiola ziurtatzen ospitalera jungo den egunean ba, espezialistak eta antopatuko ditunak, besterik gabe, beak eskatu gabe, euskera zarreta emango diotenik, ezta? Baina olako pausak eman behar ditugu eta eskaila hori egin beharra dago. Nik bankuarekin bezala eskatzen dizut euskeraz tratamentua nahi dudala eta euskeraz nahi dudala harremana zurekin eduki. Eta nik gaso nagoen egunean, mesedez, ez garri neri. Euskeraz ez dakien espezialista bat, ze horrek neri ba, momentu zail bat sortzen dik. Ze nik ez dut momentu horretan gaso nagoenean, ezin dut hasi momentu horretan esaten ez duzurekin kontsulta nahi. Nahi dut euskeraz dakien batek. Momentua ez da hori.